Afganistanda sarp edilen soğuklandırılan gazın aglabası Türkmenistan'dan getirilýär. Ýöne soňky günlerde gazın narhy ýokarlandy. Hususan orada ay başlaly bäri 1 kilo gazy dukandarlar 85 afgan puly, ýagny 1,5 dollar gurrakdan satýar. Soğuklandırılan gazın bahasyny gymmatlatmakda Afganistanyň Sowda we Sanagat ministrligi Türkmenistan'dan gaz getirýän käbir hususy şirketleri aýplaýar. Aslında Türkmenistan'ın soğuklandırılan gaz, yangıç, elektrik tok ve bölökü önümleri Afganistan'a yağdaylı nırhtan beryanını məlum ediyar. Yönekabir telekeçiler bu fırsattan yanlış paydalanyar. Şeyle telekeçilere duyduruş verildi. Oların guvanaması güçtürlendirilir. Fırsatçı telekeçilerin adı Qarasanava girdiler deyip Afganistan'ın Sowda ve Sanagat ministerlerinin sözçüsü Musafir Qoqandi aydiyar.
به این تجارت اخطاری های بسیار جدی را صادر کردیم. جوازهایشان وزارت تجارت چی از اداره آیسا داده شده لغو میشه؟
Yönü Qoqandi fırsatçı telekeçilerin adını ayan etmedi. Ministerler kabinetinin kararından son bu telekeçilerin adının halka bildirilecektiğini ol aytti. Mälim bolşyaly Türkmenistan soğuklandırılan gazy Afganistan'a kömek bolsun dip dünya narhından ardan berýär. Yani bir tonna soğuklandırılan gazy 450 dollardan Afganistan'a satmağa Türkmenistan ön razı bolupdyr. Türkmenistan ýagdaýly bahadan ençeme ýyl bäri Afgan halkyny soğuklandyrylan gaz bilen öpçenetip gelýär. Emma käbir söwdegerlerimiz öz ara bäsleşip Türkmenistanyň birjasynyň soğuklandyrylan gazy bir tonnasynda 230 dollar ýokary alýar. Bu gaz getirýän şirketlere gaz bermezligi biz Türkmenistan'dan haýş etdik. Türkmenistan oňa razy boldy. Türkmenistan ýene 30 000 tonna soğuklandyrylan gazy arzan bahadan Afganistan'a berýär. Şonuň üçin biz Türkmenistan'a minnetdarlyk bildiriýäris diýip sözçi aýtdy.
5-6 تجار ملی ما در برجی ترکمنستان 450 دلار فیتون 230 دلار بالا خریداری میکنه.
Afganistan sarp edici yurt bolup duruyor. Şu sebepten Afganistan komşu yurtlar için uly bazardır. Türkmen önümlerine de Afganistan'da uly islek var deyip iktisadiyet boyunca bilirmenler aydiyar. Türkmenistan bilen Sowda gatnaşygyny östürmek üçin Afganistan'ın Sowda we Sanagat ministerinin bir delegasiýa ýolbaşçylyk edip Aşgabada safar edýanyny Qoqandy belläp geçdi. Türkmenistan öňki ilalaşyga laýyklykda öz önümlerini ýagdaýly bahadan Afganistan'a satmaga taýyn. Afganistan'ın Sowda we Sanagat ministri türkmen resmiler bilen gepleşik geçirmek üçin Aşgabada gidýär. Gaz satın almak boyunca minister Türkmen resmiler bilen alalaşar. Şonun bäri iýem Afganistan'da gazın bahasy bir tonnasında 200 dolar töweregi arzalady diýip Afganistan'ın Sowda we Sanagat ministerliginiň sözçüsi aýdýar.
Wazir sahib Afganistan'da hukumat hayat zi gaz paga kymat çi 350 dolar Afganistan tawarkaýa 200 dolar gaz
Afganistan'da azat bazar iqtisadiyeti yolu koyuldu. Şu sebepten haritlerin arxını hükümetin kontrolluk etmegi qati qiyin deyip sinçiler aydiyar. Afganistan'da soğuklandırılan gaz kış aylarında yılda da qımmatlayar. Türkmenistan'ın satın alınan soğuklandırılan gazı telekeçilerin Pakistan'a kaçak ediyanını Afgan resmileri aydiyar. Afganistan'da soğuklandırılan gazın bahasının yokurlanmanın bir illetem şuldur. Yönü soğuklandırılan gazın Pakistan'a kaçak edilmenin önün almak üçinem çare görülüyor deyip Afganistan'ın Sowda we Sanagat ministerliğinin vekilleri aydiyar. Şaymirdan Gulumradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.